เจริญพรท่านผู้บริหารก็พนักงานทุกท่านนี่เป็นครั้งที่สองที่หลวงพ่อมาเทศที่นี่ที่นี่โอเคนะคือธรรมะมันไม่ใช่เรื่องฟังเล่นสนุกนะธรรมะเป็นของสูงเป็นของประณีตเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะงั้นถ้าเราฟังเล่นเรื่อยเปื่อยว่าหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เราจะบอกว่าธรรมะไม่ดีจริงพระพุทธเจ้าไม่ดีจริงพระสงฆ์ไม่มีจริงพูดไม่ได้หรอกถ้าเราฟังธรรมแล้วเราเอาไปปฏิบัตินะเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงไม่ใช่เรื่องเล่นๆหรอกนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะไม่ใช่ของเด็กเล่นไม่ใช่ของจะมาเล่นๆงั้นการฟังธรรมเนี่ยที่นี่หลวงพ่อให้ผ่านนะให้ผ่านได้คะแนนดีมากเลยเพราะว่าดีตั้งแต่ผู้บริหารลงไปพวกเราต้องถือว่าเป็นหน่วยงานซึ่งพวกเรามีบุญนะบางหน่วยงานเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นเลยว่าผู้บริหารมันไม่ดีเอารัดเอาเปรียบลูกน้องอะไรเงี้ยนะใจแคบที่นี่สัมภาษณ์ดูแล้วก็ผู้บริหารเขาดีจริงลูกน้องยังมีความสุขก่อนอื่นนะก่อนที่หลวงพ่อจะเทศเดี๋ยวเรามาตกลงกติกากันก่อนเวลาฟังเทศเนี่ยธรรมะที่หลวงพ่อเทศเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปรินิพพานนะท่านก็สั่งสาวกไว้ว่าธรรมะของท่านเนี่ยพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นศาสดาแทนพระองค์ท่านงั้นการฟังธรรมะนะเราต้องทําใจว่าเรากําลังฟังพระพุทธเจ้าเทศอยู่งั้นเราต้องฟังด้วยความสงบด้วยความสํารวมนะอย่างพวกเราบางคนชอบถ่ายรูปอะไรนี่นะเลิกซะนะเวลาฟังธรรมไม่ใช่เวลาถ่ายรูปแล้วนะเป็นเวลาตั้งอกตั้งใจฟังมือถือใครยังไม่ได้ปิดเสียงก็ปิดซะนะมันรบกวนคนอื่นอย่างพอโทรศัพท์มันดังนะใจเราวอกแวกใจคนข้างๆเขาวอกแวกด้วยนะเขารับกระแสธรรมะได้ไม่ดีนะบาปกรรมมันตกให้เราเจ้าของโทรศัพท์นะงั้นเราต้องสำรวมต้องระวังสิ่งที่พวกเราจะต้องมาศึกษากันในเรื่องของธรรมะเนี่ยจุดใหญ่ๆเลยก็คือทำยังไงเราจะสามารถพัฒนาจิตใจของเราไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้พระพุทธศาสนาเนี่ยมุ่งมาสู่เรื่องความพ้นทุกข์เป็นหลักเลยนะท่านจะสอนเรื่องทุกข์เป็นยังไงนะแล้วก็วิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เป็นยังไงการปฏิบัติของท่านนะก็มีขั้นมีตอนนะตั้งแต่ธรรมะสำหรับอยู่กับโลกอยู่กับโลกยังไงให้มันทุกข์น้อยๆจนถึงธรรมะว่าทำยังไงจะอยู่เหนือโลกที่เรียกโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมมีจริงๆโอกาสที่คารวะอย่างพวกเราจะเข้าถึงมันก็มีไม่ใช่ไม่มีโลกุตตรธรรมไม่ได้เป็นของที่สงวนไว้สำหรับพระเท่านั้นอย่างขั้นโสดาสกทาคาอะไรเนี่ยคารวะทำได้ไม่ยากอะไรขอให้มีศีล5เท่านั้นแหละนะถ้ามีระดับศีล5เนี่ยเราทำได้หรอกโสดาสกทาคาถ้าอยากสูงกว่านั้นนะศีลก็ต้องประณีตขึ้นไปอีกอย่างคนที่จะเดินอนาคามีมรรคอะไรเนี่ยถือศีล8ได้จะไปได้ดีแล้วขั้นแตกหักเนี่ยถ้าเป็นนักบวชได้ดีที่สุดเลยเป็นฆราวาสทำยากแต่ว่าไม่ใช่ฆราวาสทำไม่ได้สมัยพุทธกาลฆราวาสเป็นพระอรหันต์ก็มีแต่ส่วนมากท่านจะเป็นกันตอนใกล้จะตายแล้วคล้ายๆไม่รู้จะอยู่ต่อไปยังไงแล้วนะใจก็ยอมปล่อยตอนที่ยังแข็งแรงอยู่ไม่ค่อยยอมปล่อยฆราวาสน้อยคนนะแต่ก็มีฆราวาสที่บรรลุพระอรหันต์จำนวนหนึ่งท่านก็บวชเลยส่วนหนึ่งท่านก็ปรินิพพานไปเลยแต่ขั้นต้นๆโสดาสกทาคาอะไรเนี่ยอย่างพวกเรานี่ทำได้ถ้าเรารู้วิธีแล้วเราลงมือทำให้สมควรแก่ทำจุดแรกก็คือรู้วิธีอันที่สองก็คือปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทำรู้วิธีแล้วไม่ลงมือทำหรือทำหย่อๆแย่ๆแล้วก็ไม่ได้กินหรอกกิเลสไม่กลัวเลยนะเราต้องทำกันให้จริงจังหน่อยการทำจริงจังก็ไม่ใช่ว่าจะลำบากยากแค้นคนอย่างพวกเราก็ทำได้นะถ้าตั้งใจจะทำไม่ได้ลำบากมากมายอะไรพิลึกพิลั่นต้องกินข้าวมื้อเดียวต้องอดข้าวต้องอดนอนต้องไปอยู่ในป่าไม่ใช่อยู่ในบ้านมีสามีมีภรรยามีลูกมีอะไรอยู่นี่แหละก็ทำของเราได้นะถ้าเรารู้วิธีแล้วเราตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวที่จะทำวันนี้เราจะหลวงพ่อจะมาเล่าให้ฟังนะวิธีที่เราจะปฏิบัติ สิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของคําว่าไตรสิกขาท่านเองหลักการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคือเรื่องของการรักษาศีลการฝึกจิตให้มีสมาธิแล้วก็การใช้จิตที่มีสมาธิแล้วไปเจริญปัญญาขอบเขตที่ท่านสอนมีอยู่เท่านี้เองถ้ากระจายออกไปให้ละเอียดก็เป็นมรรคมีองค์8ศีลสิกขาด้วยตัวศีลนะก็มีตั้งแต่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอะไรเนี่ยตัวปัญญาก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังคัปปะนะนี่ถ้าพวกเราย่อๆนะย่อๆยังไม่ต้องเรียนถึงองค์8เรียนแค่ศีลศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาอย่ามักง่ายว่าศีลสมาธิปัญญานะศีลสมาธิปัญญาเป็นผลจากศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเราทำเหตุศีลสิกขาเนี่ยเบื้องต้นให้เราตั้งใจไว้ก่อนเบื้องต้นต้องคอยบอกตัวเองไว้ก่อนว่าเราจะรักษาศีล5คอยเตือนตัวเองตื่นนอนมาก็ตั้งใจเลยว่าวันนี้จะรักษาศีล5ก่อนจะกินข้าวกลางวันก็ตั้งใจอีกว่าวันนี้จะรักษาศีล5ก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจอีกว่าจะรักษาศีล5ก่อนจะนอนไหว้พระสวดมนต์เราก็ตั้งใจนะคืนนี้เราจะรักษาศีล5คอยเตือนตัวเองเป็นระยะไปนะเวลาทำผิดศีลจะได้รู้สึกละอายใจไม่ต้องไปขอกับพระก็ได้การที่ถือศีลไปขอกับพระนะเป็นแค่หาพยานมารู้เห็นให้พระเป็นพยานเราปฏิญาณตัวว่าเราจะรักษาศีลถ้าจะผิดศีลก็เผื่อจะละอายใจบ้างท่านไม่ละอายใจเลยไปขอกับพระก็ป่วยการไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกนะแล้วเราตั้งใจของเราเองก็ได้นะว่าเราจะรักษาศีล5ไว้ศีล5มีคุณมีประโยชน์มากนะถ้าเรามีศีลนะสมาธิจะเกิดง่ายถ้าเราไม่มีศีลสมาธิจะไม่มีจะเสียอย่างรวดเร็วเลยเสื่อมอย่างรวดเร็วเลยตัวอย่างที่เราเคยอ่านมาอย่างเรื่องพระเทวทัตเทวทัตเคยมีสมาธิสูงนะมีอภิญญานะมีฤทธิ์มากห่อได้อะไรได้นะแต่ว่าพอเสียศีลไปเท่านั้นเองนะสมาธิก็เสื่อมจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าต้องให้คนหามมาเฝ้าแล้วไม่ใช่หอมมาเฝ้าแล้วศีลมันทําให้มีสมาธิง่ายเพราะว่าคนที่มีศีลเนี่ยใจมันจะสงบง่ายอย่างถ้าเราคิดจะฆ่าคนอื่นคิดจะทําร้ายคนอื่นใจไม่สงบใช่ไหมถ้าเราเมตตาคนอื่นนะไม่คิดทําร้ายใครอะไรเงี้ยใจเราสงบง่ายเราคิดจะขโมยของเขาคิดจะโกงหน่วยงานคิดจะทําอะไรต่ออะไรอย่างโน้นอย่างนี้นะใจเราไม่สงบอะถ้าเราคิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เอาของใครนะของเรามีล้นเหลือเราแจกบ้างอะไรบ้างใจเรายิ่งมีความสุขมากขึ้นอีกคนที่สันโดษในคู่ของตัวเองนะใจก็มีความสุขความสงบนะคนนอกใจสามีนอกใจภรรยาอะไรนี้นะไม่ค่อยสงบหรอกจิตใจก็ฟุ้งซ่านคนโกหกหลอกลวงจิตใจก็ฟุ้งซ่านคนมีสัจจะเนี่ยจิตใจสงบคนขี้เหล้าเมายาก็ฟุ้งซ่านธรรมดาก็ฟุ้งอยู่แล้วยังไปกินเหล้าเมายาให้ฟุ้งหนักเข้าไปอีกงั้นศีลเนี่ยนะถ้าเรารู้จักอย่างดีเนี่ยเราจะรู้เลยว่าศีลเนี่ยเป็นของดีมันทำให้จิตใจเราสงบง่ายงั้นพวกเราตั้งใจไว้ก่อนนะศีลเนี่ยเป็นของดีที่เราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยยิ่งมีศีลจะรวยเร็วด้วยซ้ำไปท่านบอกสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพคสัมปทาเห็นไหมได้ยินบ่อยๆมีศีลเข้าไปสุขติก็ชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นจะมีทรัพย์สมบัติมากขึ้นคนไม่มีศีลเสียทรัพย์สมบัติเยอะอะไรเงี้ยเนี่ยค่อยๆฝึกนะค่อยตั้งใจไปใจเราจะสงบง่ายถัดจากนั้นเรามาฝึกจิตฝึกจิตให้มันตั้งมั่นฝึกจิตให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวการฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยทำไปเพื่อสองวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ที่หนึ่งนะทำไปเพื่อให้จิตใจได้รับความสุขความสงบอันนี้เรียกว่าการทำสมถกรรมฐานอย่างที่สองนะเรามาฝึกจิตใจของเราให้ตั้งมั่นขึ้นมาจิตเนี่ยจะถอดถอนตัวเองออกมาจากปรากฏการณ์ทางรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายจิตจะถอยตัวออกมาเป็นแค่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะถอยออกมาเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดูนะเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดูนะถ้าจิตมันมีสมาธิอย่างที่สองนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูเท่านั้นเองเมื่อจิตเป็นคนดูได้เนี่ยมันจะเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงได้แต่ถ้าจิตไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตถลำลงไปแนบในกายแนบในใจไปเพ่งกายเพ่งใจจะไม่สามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้หลักของการทำวิปัสสนาหรือการเจริญปัญญานะคือการที่เราเอาจิตใจที่มันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วนะโน้มมันลงไป ไปดูกายมันทำงานใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากดูจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะจิตใจเราตั้งมั่นเป็นแค่คนดูความโกรธเกิดขึ้นนะก็จะเห็นความโกรธมันเกิดไม่ใช่เราโกรธความโลภเกิดขึ้นก็เห็นแค่ความโลภมันเกิดขึ้นไม่ใช่เราโลภความสุขเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราสุขแล้วจิตจะเป็นแค่คนดูอย่างนี้เรียกว่าการเจริญปัญญานะนี่ในขั้นของการจะฝึกจิตฝึกใจนะฝึกยังไงให้สงบฝึกยังไงให้จิตตั้งมั่นสมาธินั้นมี2ชนิดสมาธิชนิดที่1จิตอยู่สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานสมาธิชนิดที่2เนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสภาวะธรรมของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายสมาธิอย่างหลังเนี่ยเรียกว่าลักขณูปนิชฌานพวกเราชาวพุทธเนี่ยอาภัพมากเลยไม่เคยศึกษานะเออาก็คิดว่านั่งสมาธิมากๆแล้วจะเกิดปัญญาชอบคิดกันแบบนี้ไม่รู้ว่าสมาธิมีหลายชนิดสมาธิบางอย่างนั่งให้ตายนะก็ไม่เกิดปัญญาหรอกนั่งเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เกิดปัญญาหรอกสมาธิบางชนิดนะไม่ต้องนั่งด้วยซ้ำไปยืนเดินนั่งนอนได้ทุกอิริยาบถนะแต่จิตมันถอยออกมาเป็นคนดูได้ตั้งมั่นไม่ไหลตามอารมณ์ไปแล้วไม่เกิดปัญญาได้งั้นเราอย่าไปมักง่ายไปเชื่อตามนะนั่งสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาคนละเรื่องกันนะต้องสมาธิถูกชนิดถึงจะเกิดปัญญาสมาธิมี2ชนิดเคยมีคนถามหลวงตามหาบัวนะถามออกโทรทัศน์นะบอกว่าหลวงตาครับถ้าผมนั่งสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาไหมไตรภพที่หม่นท่านไปเป็นไตรภพท่านบอกไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันนะการทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบก็เป็นวิธีการแบบหนึ่งนะไปสู่เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งคือความสงบการจะเจริญปัญญาก็มีเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งมีวิธีการอีกอย่างหนึ่งคนละอันกันนี่พวกเราถ้าได้ทั้งสองอย่างดีที่สุดนะได้ทั้งสมาธิที่จิตสงบก็ได้ได้ทั้งสมาธิที่จิตไปเดินปัญญาด้วยยิ่งดีใหญ่ถ้าเราได้สมาธิเดินปัญญาอย่างเดียวนะเราภาวนาได้บรรลุมรรคผลได้นะแต่ใจแห้งแล้งไม่ค่อยมีความสุขในระหว่างการปฏิบัตินะอย่างบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะเป็นพระอรหันต์อย่างที่เรียกว่าสุขวิปัสสกะไปแบบแห้งแล้งนะแต่ถ้าเราได้ควบทั้งสองอย่างนั้นก็สบายถึงเวลาต้องการพักผ่อนก็ทำสมถะนะถึงเวลาจะเจริญปัญญาก็ทำไปเจริญปัญญานะทำได้ทั้งสองอย่างดีที่สุดนะถ้าทำได้อย่างเดียวนะเจริญปัญญาไว้ถ้าทำแต่ความสงบอย่างเดียวไม่ไปไหนหรอกหลวงพ่อเองพูดเต็มปากเต็มคำนะว่านั่งสมาธิมากๆไม่ทำให้เกิดมรรคผลหรอกพูดเต็มปากเต็มคำด้วยความมั่นอกมั่นใจมากเลยหลวงพ่อนั่งสมาธิตั้งแต่7ขวบตั้งแต่25027ขวบนั่งสมาธิตั้งแต่7ขวบจนถึงอายุ29คิดดูสินั่งอยู่22ปีเรื่องสมาธิแล้วคล่องแคล่วเลยเพราะว่า22ปีที่ทำสมาธิแต่มันเป็นสมาธิที่จิตสงบอยู่ในลมเดียวนิ่งๆอยู่เฉยๆนะหายใจไปหายใจไปนะลมก็ตื้นๆตื้นๆครับพอเวลาเราหายใจเนี่ยพอจิตสงบนะลมมันจะละเอียดเข้าเรื่อยๆเวลาจิตของเราหยาบลมหายใจก็หยาบนะอย่างเวลาเรามีราคะแรงๆรู้สึกไหมหายใจแดงเวลามีโทสะแรงๆหายใจแดงนึกออกไหมเวลาจิตใจสงบจิตใจสบายนะลมหายใจจะเบาลงเบาลงประณีตนะถ้าเราฝึกหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเนี่ยพอจิตเริ่มสงบนะลมมันก็เบาลมมันเบาในสุดลมมันหยุดลมมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยกลายเป็นแสงกลายเป็นแสงสว่างแสงสว่างเนี่ยเราสงบอยู่กับแสงนี้ก็ได้นะหรือเราอยากออกเที่ยวเล่นข้างนอกอะไรนะส่งจิตออกนอกไปดูนรกดูสวรรค์ดูอะไรก็ฉายรังสีฉายแสงนี่ออกไปเที่ยวจิตเห็นจริงๆนะแต่สิ่งที่ถูกเห็นจริงหรือไม่จริงก็ไม่มีใครบอกได้หรอกแต่ว่าไม่มีประโยชน์อะไรมากกว่านั้นได้แต่ความสุขความสบายจนกระทั่งมาเจอหลวงปู่ดุลย์ท่านสอนให้เดินปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยหมายถึงให้เราคอยรู้กายรู้ใจมันทำงานไปนะเราจะรู้ได้เราต้องมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเพราะสมาธิมีสองอันนะอันหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอันที่สองจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูเห็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายไหลผ่านไปเหมือนเราดูละครร่างกายแสดงละครเราเป็นคนดูจิตใจแสดงละครนั้นก็มีคนดูอยู่ข้างในเนี้ยคนดูเป็นคนดูในสุดก็จะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราเหมือนดูละครตัวละครไม่ใช่ตัวเราจะเห็นอย่างนั้นต ัวธาตุตัวขันธ์นะไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวละครที่มาแสดงให้ดูเท่านั้นเองอย่างนี้สมาธิแบบเดินปัญญานี่วิธีฝึกสมาธิชนิดที่จะให้จิตสงบอยู่ในรมันเดียวในห้องนี้นะเมื่อคราวก่อนก็มีท่านรองท่านไรนะท่านนั่งสมาธิสงบอยู่ในรมันเดียวเมื่อกี้เจอท่านก็บอกว่าท่านพยายามปรับนะให้มีสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแต่ยังไม่คล่องเพราะว่าติดสมาธิแบบสงบในรมันเดียวมันนานแต่ก็ยังบุญนะท่านพยายามปรับนะถ้าอย่างนั้นได้โอกาสจะได้มรรคได้ผลในชีวิตนี้ก็มีถ้าติดสมาธิสงบอยู่อย่างนั้นไม่มีทางได้มรรคได้ผลอะไรหรอกนะเป็นไปไม่ได้เลยมันนิ่งนะวิธีฝึกสมาธิชนิดที่เราจะสงบเนี่ยทำยังไงพวกเราเรียนไว้ก็ดีนะเพราะว่าพวกเราวันๆเนี่ยมีเรื่องเครียดเยอะนะถ้าเราเรียนสมาธิได้ทั้งสองอย่างนี่ดีที่สุดเลยวิธีที่เรามาฝึกจิตใจให้สงบเนี่ยเราต้องรู้ก่อนจิตใจเนี่ยเป็นของที่บังคับไม่ได้ถ้าบังคับใจเราได้นะเราก็คงสั่งแล้วจงมีแต่ความสุขนะอย่าไปคิดเรื่องนี้ให้คิดแต่เรื่องดีๆอย่าไปคิดเรื่องเศร้าๆอะไรเงี้ยสั่งไม่ได้สักเรื่องหนึ่งนะจิตใจเป็นของควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้นะจิตใจของเราเนี่ยเหมือนเด็กดื้อนะเหมือนเด็กสนยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุวิธีที่เด็กมันสนนะเราจะทำให้เด็กมันหายสนเนี่ยเราต้องหาของที่เด็กมันชอบใจมาล่อมันอย่างเด็กมันสนหนีออกไปเที่ยวนอกบ้านนะไปเฮฮากับเพื่อนตลอดเวลาเราอยากให้เด็กอยู่ในบ้านนะเราก็ต้องหาอะไรมาล่อเด็กนะให้เด็กมันเพลิดเพลินอยู่ในบ้านถ้าเด็กตะกละนะเราก็เอาขนมให้กินเด็กมีความสุขก็กินขนมอยู่เนี่ยไม่ไปไหนนะเดี๋ยวก็เอานอนให้กินเดี๋ยวก็นี่ให้กินก็ไม่ไปสนที่อื่นหรือเด็กมันชอบเล่นเกมนะให้มันเล่นเกมอยู่ในห้องไม่ไปไหนวันๆนะเพราะมันมีความสุขมันพอใจที่จะทำอย่างเนี้ยจิตนี่ก็เหมือนกันถ้าเราต้องการให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะเราต้องรู้จักเลือกว่าเราจิตของเราเนี่ยไปอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนนะแล้วมีความสุขเราก็ใช้กรรมฐานอย่างนั้นแหละคนไหนพุทโธแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับพุทโธทั้งวันนะทำอะไรก็พุทโธไปเรื่อยนั่งรถไปก็พุทโธไปนะจะกินข้าวก็พุทโธไปจะนอนอยู่ยังไม่หลับก็พุทโธไปนะอาบน้ำอาบท่าขับถ่ายอะไรพุทโธของเราไปเรื่อยถ้าจิตมันชอบพุทโธนะเราพุทโธพุทโธจิตมันมีความสุขอยู่กับพุทโธจิตมันก็ไม่หนีไปที่อื่นมันก็สงบก็แค่นั้นเองหลักก็แค่นี้แหละหรือถ้ารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขนะหายใจออกรู้สึกตัวมีความสุขหายใจเข้ามีความสุขนะเราก็อยู่กับลมหายใจทั้งวันเลยหายใจไปด้วยใจที่มีความสุขพอใจมีความสุขกับการรู้ลมหายใจแล้วใจจะไม่หนีไปที่อื่นหรอกใจก็จะสงบอยู่กับลมหายใจนะลมหายใจนี่เป็นสิ่งที่ใจมันไปเกาะไปเกี่ยวไปรู้เข้าเรียกว่าเป็นอารมณ์ของใจนะคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไปนะใจมีความสุขอยู่กับท้องใจก็ไม่หนีไปที่อื่นนี่เคล็ดลับของการทำสมถะนะการทำสมาธิชนิดสงบเนี่ยอยู่ที่ว่ารู้จักเลือกอารมณ์ที่มันมีความสุขถ้าจิตมีความสุขในอารมณ์ใดจิตก็สงบอยู่ในอารมณ์นั้นไม่วิ่งพล่านไปที่อื่นนะใช้หลักอย่างนี้พวกเราไปสำรวจตัวเองดูนะถ้าอยากจะฝึกจิตฝึกใจให้สงบนะหากรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งไปทดลองดูบางคนคิดถึงความตายนะคิดถึงความตายทั้งวันเลยชีวิตนี้ไม่แน่นอนอย่างนั้นอย่างนี้คิดไปแล้วจิตใจสบายก็มีความสุขมีความสงบบางคนคิดถึงพระพุทธเจ้านะแล้วมีความสุขจิตใจก็สงบบางคนทำบุญทำทานมานะเช่นไปปล่อยปลามาไปอะไรเงี้ยไปถ่ายชีวิตโคกระบือไปบริจาคโลหิตอะไรเนี้ยนี่เราไปทำทานมานะพอเรามานึกถึงว่าโอ้เราได้ไปทำทานเราได้บริจาคโลหิตนะหรือเราได้ไปปล่อยปลาอะไรอย่างนี้นะได้ไปทำสาธารณประโยชน์อะไรเนี่ยพอเราคิดถึงการกระทำที่ดีงามของเรานะการเสียสละอะไรต่างๆของเราใจก็สงบเนี่ยเคล็ดลับในการทำสมาธิที่ให้ใจสงบไม่ใช่เรื่องยากเลยนะการคิดถึงทานที่เราทำแล้วนะเขาเรียกว่าจาคานุสตินึกถึงการเสียสละของเราเราตั้งใจรักษาศีลอย่างดีเลยนะเราทำสมาธิอย่างอื่นไม่เป็นแต่ว่าเรารักษาศีลได้อย่างดีเลยไม่ค่อยด่างพร้อยด่างพร้อยน้อยที่สุดเวลาเราคิดถึงศีลขึ้นมานะใจเราก็อิ่มเอิบมีความสุขใจก็มีสมาธิขึ้นมาในสมัยพุทธกาลนะมีพระองค์หนึ่งท่านบวชแล้วก็ภาวนาไม่สำเร็จเลยจนกระทั่งท่านเสียใจท้อแท้ใจมากนะแล้วก็วันหนึ่งท่านก็เอามีดโกนมาปาดคอตัวเองเลยรู้สึกอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะมาปาดคอตัวเองนะยังไม่ทันจะตายดี ท่านก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะตลอดเวลาที่บวชมาเนี่ยจะว่าไม่ได้อะไรเลยก็ไม่จริงนะตลอดเวลาที่บวชมาเนี่ยเรารักษาศีลอย่างดีเลยพอท่านคิดว่าท่านรักษาศีลมันอย่างดีไม่โดยไม่ด่างพร้อยเลยนะใจมีความสุขขึ้นมาแล้วแช่มชื่นท่านได้สมาธิขึ้นในขณะนั้นเลยนะพอท่านได้สมาธิขึ้นมาแล้วท่านเห็นร่างกายกําลังจะตายใจท่านเป็นคนดูนะสุดท้ายบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายนะเนี่ยทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนะต้องรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขไปสังเกตตัวเองดูนะเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนที่เป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะอย่างเล่นไพ่แล้วมีความสุขเนี่ยไม่สงบอ่ะเล่นหุ้นแล้วมีความสุขนะอย่างนี้ไม่สงบอ่ะเดี๋ยวก็แกว่งขึ้นแกว่งลงต้องดูอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะอย่างพุทโธพุทโธนี่ไม่ยั่วกิเลสนะถ้าเราชอบพุทโธเราคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขนะคิดถึงพระเจ้าแล้วก็พุทโธไปนะคิดถึงคุณของท่านอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็สงบนะหรือรู้ลมหายใจแล้วสบายใจเห็นร่างกายหายใจเราก็สบายใจนะแป๊บเดียวก็สงบละเคล็ดลับอยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่ว่ารู้จักเรื่องอารมณ์นะไม่ใช่ตามคนอื่นเขานะเขาพุทโธเราก็จะพุทโธเขาทำอย่างนั้นก็จะทำอย่างนั้นอย่างนี้ตามเขาไปไม่ได้กินหรอกต้องดูตัวเองกรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่องทางใครทางมันตัวใครตัวมันนะไม่ซ้ำรอยกันหรอกนะของใครของมันเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่มีความสุขแล้วตอนนี้เราจะเอามาใช้กับทางงานก็ได้เวลาเราทำงานเครียดๆนะแล้วก็มาเบรกตัวเองชั่วโมงหนึ่งสัก5นาทีนะทำงานเครียดประชุมมากอะไรเนี่ยนะถึงเวลาเราก็หายใจสัก5นาที5นาทีไม่มีเวลา3นาทีเดินไปห้องน้ำนะระหว่างไปห้องน้ำนี่หายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปพุทโธไปอะไรเงี้ยถ้าทำไปได้เรื่อยๆนะเราได้เบรกได้พักเป็นระยะเนี่ยเวลาทำงานจะไม่เครียดจะไม่เหนื่อยมากนะหรือถ้าชำนาญดูจิตดูใจนะเราทำงานเหนื่อยๆนี่เรารวมจิตเข้าพักปุ๊บเดียวนะเราจะทำงานมีเรี่ยวมีแรงทำงานต่อไปอีกเป็นชั่วโมงเลยนะนั้นเอาไว้สำหรับพักผ่อนนะสมาธิชนิดสงบเนี่ยแล้วก็จิตใจจะมีเรี่ยวมีแรงก็ดีถ้าทำได้มีสมาธิอีกชนิดหนึ่งก็คือใจเป็นคนดูเราต้องฝึกดูนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก็ได้นะเคยพุทโธก็พุทโธต่อไปแต่ไม่ใช่พุทโธเพื่อให้จิตสงบรู้ลมหายใจมาก่อนเคยรู้ลมหายใจแล้วจิตสงบก็มารู้ลมหายใจไปแต่ไม่ใช่รู้เพื่อให้จิตสงบนะรู้เพื่อจะรู้ทันจิตตรงที่รู้กรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาทำกรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาแล้วคอยรู้ทันจิตเนี่ยนะจะทำให้เราได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาธรรมชาติของจิตนะเคลื่อนที่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดอย่างขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยรู้สึกไหมเดี๋ยวก็ฟังใช่ไหมเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดดูออกไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะบางทีคิดเรื่องอื่นด้วยซ้ำไปไม่ใช่คิดเรื่องที่ฟังนะเนี่ยใจมันทำงานสลับไปเรื่อยใจมันเนี่ยวิ่งไปได้6ช่องวิ่งไปทางตาวิ่งไปดูรูปวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางจมูกไปดมกลิ่นนะวิ่งไปทางลิ้นวิ่งไปทางกายนะวิ่งไปทางใจวิ่งไปคิดไปนึกทางใจมันมีช่องทางที่มันวิ่งได้ทั้ง6ช่องนะถ้าเราจะดูทีเดียว6ช่องนะดูยากช่องที่ใจมันจะหนีไปเนี่ยมีมากเรามาดูช่องเดียวก็พอนะช่องที่ใจหนีบ่อยที่สุดนะคือช่องของใจนะคือหนีไปคิดจะเกิดบ่อยที่สุดยังตื่นนอนขึ้นมายังไม่ทันลืมตายังไม่ได้วิ่งไปทางตาไม่ได้ยินเสียงใครพูดเลยยังไม่ได้วิ่งไปทางหูเห็นไหมแต่ใจคิดไหมทันทีที่ตื่นนอนคิดไหมอย่างนั้นก็เริ่มคิดแล้วว่าวันนี้วันอะไรคิดได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจก็แห้งแล้งหน่อยคิดได้ว่าวันนี้วันศุกร์ใจก็สดชื่นหน่อยเนี่ยใจมันคิดตลอดให้เราคอยรู้ทันเวลาใจหนีไปคิดนะเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธไปใจหนีไปคิดเรารู้ไม่ต้องดู6ช่องดูมันช่องเดียวนี่แหละช่องของใจที่ใจหนีไปคิดเพราะช่องนี้จิตทำงานบ่อยที่สุดหนีไปคิดเนี่ยบ่อยที่สุดถึงยังไม่มีตานะคนตาบอดคนหูหนวกอะไรนะจิตก็คิดไม่เลิกหรอกงั้นเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดบ่อยๆนะพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้หายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้เดินจงกรมไปจิตหนีไปคิดเรารู้นะคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันว่าจิตเคลื่อนจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัตินะตรงนี้แหละเราจะได้สมาธิชนิดที่ตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยเป็นสมาธิที่วิเศษที่สุดเลยนะส มาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเอาไว้ทําสมถะค่ะเอาไว้ทํางานทางโลกส่วนสมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเอาไว้ทําวิปัสสนาแล้วในขณะที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลเนี่ยจะเป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตไม่ได้เคลื่อนไปไหนเลยแต่เป็นสมาธิที่อาภัพไม่ค่อยมีใครรู้จักพวกเราจะรู้จักแต่สมาธิที่สงบนิ่งๆไปนะงั้นต้องฝึกให้มากนะฝึกทุกวันทุกวันทำอะไรไม่เป็นสวดมนต์ไว้ในใจก็ได้นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวดไปเรื่อยๆสวดแล้วพอใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็คอยรู้ทันถ้ารู้ทันว่าใจหนีไปคิดเมื่อไหร่นะตัวรู้ใจที่เป็นผู้รู้เนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าเราได้ใจที่เป็นผู้รู้แล้วเนี่ยตอนนี้เราจะพร้อมที่จะทำวิปัสสนาละถ้าเราไม่มีใจเป็นผู้รู้แล้วก็ทำวิปัสสนาไม่ได้จริงเราจะไปคิดเอาตัวรู้ผู้รู้นะกับผู้คิดเนี่ยกลับข้างกันเมื่อไรเป็นผู้คิดเมื่อนั้นไม่เป็นผู้รู้เมื่อไรเป็นผู้รู้เมื่อนั้นไม่เป็นผู้คิดนะงั้นเรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นแต่อยู่ชั่วขณะเดียวก็คิดใหม่คิดใหม่รู้อีกงั้นเราก็จะรู้สึกตัวขึ้นเป็นขณะขณะนะใจไหลไปแล้วก็รู้สึกก็รู้ตัวแวบหนึ่งเดี๋ยวก็ไหลอีกแล้วรู้สึกก็รู้สึกตัวได้แวบหนึ่งสมาธิอย่างนี้เรียกว่าคณิกะสมาธินะรู้สึกตัวเป็นขณะขณะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นขณะขณะในสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยถ้าพูดภาษาไทยง่ายๆนะคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคนเราทั้งหลายนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยลืมเนื้อลืมตัวตลอดเวลาใจเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดคิดไปอดีตคิดไปอนาคตนะเราลืมเนื้อลืมตัวงั้นพยายามรู้สึกตัวไว้นะพยายามรู้สึกตัวให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละคือสมาธิชนิดที่จิตใจตั้งมั่นให้มันจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าลืมตัวเองถ้าลืมตัวเองเมื่อไหร่ไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้การเรียนรู้ความจริงของกายของใจคือวิปัสสนากรรมฐานคือการเจริญปัญญานะเพราะฉะนั้นเราพยายามให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวต้องซ้อมต้องฝึกจิตใจของเราถูกฝึกให้ออกนอกให้หลงตลอดเวลานะไม่เคยถูกฝึกให้รู้สึกตัวเท่าไหร่หรอกอย่างตอนเด็กๆนะเรานอนแบะเบาะอยู่ยังไม่ค่อยจะรู้อะไรเลยพวกผู้ใหญ่มาเยี่ยมเราก็ชอบมาจ้าเอ๋จ้าเอ๋อะไรอย่างเงี้ยนะใครเคยเป็นไหมไปเยี่ยมเด็กเล็กๆเกิดใหม่พี่จ้าเอ๋จ้าเอ๋นะใครเคยทำอย่างนี้บ้างมีไหมยกมือสิจ้าเอ๋จ้าเอ๋ฝึกให้เด็กส่งจิตออกนอกนะ มีกรรมที่จะต้องรับนะ เรียกจ้าเอ๋จ้าเอ๋นี่แหละฝึกให้เด็กลืมเนื้อลืมตัวเราก็รับวิบากนะเราก็โตมาจนเราก็ไม่ค่อยจะรู้สึกตัวแล้วก็สอนเด็กให้มันไม่รู้สึกตัวต่อไปเคยมีไหมไปเจอเด็กเจอใครต่อใครรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะเคยไหมเคยมีแต่จ้าเอ๋จ้าเอ๋หลอกเด็กนะแล้วใจของเราเนี่ยมันเคยชินที่จะออกไปข้างนอกไม่เคยชินที่จะอยู่กับตัวเองนั่นเราต้องมาฝึกนะพยายามรู้สึกตัวเองบ่อยๆยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกตัวหายใจออกหายใจเข้าคอยรู้สึกตัวนะใจไหลไปละมันก็ลืมกายลืมใจรู้ทันว่ามันไหลไปมันก็กลับมารู้สึกตัวสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละเป็นสมาธิสำคัญในพระพุทธศาสนาพอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนะเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจได้ถ้าเราไม่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจแล้วมันจะไปเห็นความจริงของกายของใจได้ไงมันลืมไปแล้วนะงั้นพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆอย่าใจลอยนะพยายามร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกร่างกายหายใจออกหายใจเข้าคอยรู้สึกนะจิตใจนะมีความสุขมีความทุกข์คอยรู้สึกนะจิตใจดีจิตใจร้ายโลภโกรธหลงอะไรเกิดขึ้นคอยรู้สึกนะคอยรู้ไปเรื่อยนะดูไปเรื่อยๆใจของเราเป็นแค่คนดูรู้สึกไปต่อไปมันจะเห็นความจริงอันหนึ่งว่าร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกนะมันเป็นแค่วัตถุอันหนึ่งที่จิตเป็นคนไปรู้มันเข้าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุที่จิตไปรู้มันเข้านะความสุขความทุกข์ที่เกิดก็ไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นแทรกอยู่ในร่างกายบ้างแทรกอยู่ในจิตใจบ้างแล้วมันก็หายไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปกิเลสทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายนะเกิดแล้วก็ดับไปดับไปนี่เรามาฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็คอยดูร่างกายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนจนวันหนึ่งเห็นความจริงมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุหรือมาดูจิตใจนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเราคอยรู้ทันไปเรื่อยมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้นะ ลภโกรธหลงขึ้นมาก็รู้อันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้ซื่อๆแบบนี้เลยนะอย่างท่านสอนบอกดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะนี่สอนง่ายๆของง่ายๆนี่แหละสำคัญมากนะงั้นเราพยายามมารู้สึกนะร่างกายเราหายใจออกเรารู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์คอยรู้สึกจิตใจเฉยๆรู้สึกจิตใจดีรู้สึกจิตใจโลภโกรธหลงรู้สึกจิตใจขี้เกียจจิตใจกังวลจิตใจอิจฉาริษยาอาฆาตอะไรนะรู้สึกไปเรื่อยคอยรู้ความรู้สึกในกายความรู้สึกในใจบ่อยๆนะยิ่งรู้สึกบ่อยยิ่งดีคนทั่วโลกเนี่ยมันลืมกายลืมใจตลอดเวลาไม่ได้รู้สึกกายรู้สึกใจเพราะงั้นไม่มีทางบรรลุมรรคผลเลยเราพยายามมารู้สึกกายรู้สึกใจให้มากที่สุดเลยนะต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นในกายนี่มันไม่ใช่ตัวเราจิตใจนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงนะไม่ใช่ตัวเราเราสั่งไม่ได้เราบังคับไม่ได้สั่งให้ดีมันก็ไม่ดีสั่งให้สุขมันก็ไม่สุขห้ามทุกข์มันก็ยังทุกข์ห้ามชั่วมันก็ยังชั่วนะมีแต่ของเกิดดับไปมีแต่ของบังคับไม่ได้ส่วนร่างกายนะก็เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะนั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงในกายในใจมากมากนะนี่เรียกว่าการเจริญปัญญาถึงจุดหนึ่งนะจิตมันจะปิ๊งขึ้นมาเลยว่ากายนี้ใจนี้นะไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายก็เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นธาตุอย่างหนึ่งจิตใจก็เป็นธาตุธาตุรู้นะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ความสุขไม่ใช่คนความทุกข์ไม่ใช่คนกุศลไม่ใช่คนโลภโกรธหลงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยสุดท้ายมันก็รู้เลยตัวเราไม่มีหรอกนะมีแต่ธาตุมีแต่ขันธ์ตัวเราไม่มีถ้าเห็นว่าตัวเราไม่มีก็ได้พระโสดานะจิตยอมรับตรงนี้ได้เป็นพระโสดาบันนะถ้าเฝ้ารู้เฝ้าดูต่อไปจะเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนั่นแหละอยู่ในกายในใจจะเกิดอริยมรรคเป็นชั้นๆไปถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นว่าร่างกายนี้นะไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยจิตหมดความยึดถือในร่างกายนะนั่นเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีก็เหลือแต่จิตดวงเดียวนะยังยึดถือจิตอยู่เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยถึงวันหนึ่งปัญญามันแทงตลอดลงไปมันเห็นเลยว่าตัวจิตเองเนี่ยก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตใจที่ว่าเป็นเราเป็นเรามาก่อนนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์มันจะสลัดคืนจิตให้โลกนะก็สิ้นทุกข์กันตรงนั้นเองพ้นทุกข์กันตรงนั้นเองสิ้นชาติสิ้นภพจบพรหมจรรย์กันตรงที่ว่าปล่อยวางจิตได้ต้องฝึกเอานะถ้าไม่ฝึกทำไม่ได้อันนี้เป็นศาสตร์หนึ่งนะนี่คือศาสตร์หนึ่งนะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นศาสตร์หนึ่งเท่านั้นเองว่าด้วยความทุกข์และความพ้นทุกข์อะไรที่เรียกว่าทุกข์รูปนามขันธ์ห้านี้เรียกว่าทุกข์อะไรเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็เรื่องการเจริญไตรสิกขาไปนะฝึกฝนตัวเองให้มีศีลให้มีจิตตั้งมั่นเอาจิตที่ตั้งมั่นแล้วมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเห็นความจริงของกายของใจพอเห็นความจริงก็เบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็คลายความยึดถือพอคลายความยึดถือก็หลุดพ้นธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่ปรัชญานะไม่ใช่เรื่องที่คิดเล่นๆเอาไว้เถียงกันเล่นๆแต่เป็นศาสตร์หนึ่งจริงๆนะพ้นทุกข์ได้จริงๆนะพวกเราคนไหนเคยฟังซีดีหลวงพ่อมาบ้างแล้วมีไหมยกมือซิพวกเราเคยดูออกไหมว่าจิตกับอารมณ์เนี่ยบางทีก็รวมกันบางทีก็แยกกันตรงนี้ใครเคยเห็นแล้วบ้างยกมือซิบางทีจิตก็ไหลเข้าไปเกาะอารมณ์ใช่บางทีก็แยกออกมาเห็นไหมตรงที่จิตแยกออกมารู้สึกสบายไหมนี่แค่จิตปล่อยอารมณ์นะถ้าจิตมันปล่อยกายเนี่ยมันจะสุขกว่านี้ขนาดไหนถ้าจิตมันปล่อยจิตได้มันจะอัศจรรย์สักแค่ไหนนะจิตมันปล่อยอารมณ์ได้เรายังรู้สึกว่าอัศจรรย์เลยเห็นไหมจิตของเราคลุกกับอารมณ์ตลอดเวลาเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะได้ฟังธรรมนะฟังซีดีไปสังเกตจิตสังเกตใจของเราไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งจิตกับอารมณ์แยกออกมาจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันได้โอ้ใจมันโล่งเลยนะมีความสุขกว่ากันเยอะเลยนะค่อยฝึกค่อยปฏิบัตินะจะเห็นความจริงเห็นร่างกายนี้เป็นทุกข์เป็นโทษอย่างแท้จริงจิตปล่อยร่างกายไม่เกาะร่างกายเหมือนที่ไม่เกาะอารมณ์อ่ะนะแต่ว่าอันนี้แทนที่จะไม่เกาะอารมณ์นะกลายเป็นไม่เกาะร่างกายมันมีความสุขที่มหาศาลนะและสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดในธรรมะของพระพุทธเจ้าคือจิตปล่อยวางจิตได้ มันปล่อยตัวมันเองได้ด้วยมันสลัดคืนตัวมันเองได้ด้วยนะตรงนี้แหละน่าทึ่งที่สุดเลยนะมันไม่รู้จะเทียบไรนะเป็นบรมสุขนะเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนะนิพพานเป็นภาวะที่พ้นไปจากรูปนามพ้นไปจากกายจากใจนะพ้นไปจากความปรุงแต่งพ้นไปจากความอยากนะใจมีความสุขที่มหาศาลทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องรักษามีความสุขอิ่มเอิบของมันอยู่งั้นนะไม่ต้องคอยดูแลไม่ต้องคอยรักษามันอีกต่อไปนะแต่ถ้ายังไม่ถึงจุดที่ว่านี้นะก็ต้องคอยดูมีสติรู้กายรู้ใจให้มากนะดูไปบ่อยๆฟังหลวงพ่อครั้งแรกๆเนี่ยยังไงก็ยากต้องฟังแล้วฟังอีกนะเอาซีดีไปฟังนะมีคนจำนวนมากไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยนะฟังซีดีอย่างเดียวนะบางทีไปเจอไปต่างจังหวัดไปแล้วนะไปแวะปั๊มน้ำมันไปแล้วเจอเข้ามาไหว้มาอะไรมาขอบคุณนะชีวิตเขาเปลี่ยนชีวิตเขาเปลี่ยนได้เคยจมอยู่ในกองทุกข์ก็ทุกข์น้อยลงไปเยอะเลยเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นเคยทุกข์หนักๆก็เหลือทุกข์นิดเดียวเขาบอกชีวิตเขาเปลี่ยนชีวิตเขาเบาถามว่าฟังซีดีมานานแค่ไหนเดือนหนึ่งสองเดือนไม่ใช่ต้องนานนะธรรมะของพระเจ้าเหมือนยาวิเศษที่อัศจรรย์มากเลยถ้าเราฟังเราเข้าใจแล้วเราลงมือปฏิบัติเราตามรู้ตามดูกายดูใจของเราไปเรื่อยนะใช้เวลาไม่นานนะชีวิตเราจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยแล้วเราจะรู้ว่ามันคุ้มค่าที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์นะไม่ใช่เขาเป็นมนุษย์ก็เป็นกับเขาบ้างนะก็กินข้าวก็โตขึ้นมานะไปเรียนหนังสือไปทำงานมีครอบครัวมีลูกมีเมียต่อไปก็แก่ก็ตายเหมือนคนอื่นเขาหาสาระหาแก่นสารที่แท้จริงให้กับตัวเองไม่ได้เลยนะมีชีวิตที่ไม่ได้ต่างอะไรกับสัตว์ทั้งหลายนะสัตว์ต่างๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละนกใช่ไหมนกใครเคยเห็นนกไหมพอมันโตขึ้นหน่อยนะพ่อแม่มันก็มาสอนให้บินมันก็เหมือนพวกเราไปเรียนหนังสือนั่นพ่อแม่มันก็สอนให้บินนะพอบินเป็นหากินเป็นใช่ไหมเหมือนเราเลี้ยงลูกโตแล้วก็ให้ไปทำมาหากินเอาเองมันก็ไปหาคู่หาอะไรของมันอีกสุดท้ายมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายไปชีวิตของเรานะถ้ามันวนเวียนอยู่แค่ว่ากินข้าวขึ้นมาโตขึ้นมานะไปเรียนหนังสือมาทำงานมีครอบครัวนะทำมาหากินแทบตายเลยสุดท้ายก็ตายนะมันจะไม่มีอะไรต่างกับสัตว์ธรรมดานั่นเองเราเป็นมนุษย์เรามีโอกาสที่จะพัฒนาจิตใจของเราได้อย่างวิเศษที่สุดแล้วอย่าละเลยโอกาสอันประเสริฐของความเป็นมนุษย์นะอย่างน้อยไปฟังซีดีของหลวงพ่อบ่อยๆนะแล้วเราภาวนาของเราแล้วเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมมีจริงๆพระสงฆ์มีจริงๆนะเราจะรู้ด้วยตัวของเราเองเลยไม่ต้องเชื่อใครเลยนะวันนี้เทศ45นาทีพอสมควรที่เทศทีละ45นาทีหลวงพ่อเคยอ่านงานวิจัยแล้วสมองคนเนี่ยรับข้อมูลได้ต่อกันได้45นาทีแล้วนั่นแหละนานกว่านั้นจะเริ่มไม่ไหวแล้วว่ามา
น้ำประการครับหลวงพ่อของผมนี่เห็นไหวบ่อยๆอะครับเห็นไหวบ่อย
ๆไหวที่นี้นั่นมันไหวอยู่กลางอกนะ
ครับ
แต่มหาบัวสอนนะทำแท้เกิดขึ้นกลางอกนะ
ครับแต่ว่าไม่ค่อยเห็นไตรลักษณ์ครับ
ตรงที่ไหวนั้นมันแสดงไตรลักษณ์อยู่แล้วแต่ใจมันยังไม่สรุป
ครับ
เห็นไหมมันไหวได้เอง
ครับไหวเองครับ
ไหวเองนั่นแหละแสดงอนัตตาเห็นไหมว่ามันไม่คงที่เดี๋ยวก็ไหวแรงเดี๋ยวก็ไหวเบา
ครับ
มันไม่คงที่มันเป็นอนิจจังใจรักนะมันแสดงอยู่แล้วแต่จิตยังไม่สรุปดูบ่อยๆปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหม
ไม่เหมือนครับ
ถ้าเหมือนอย่างนี้ใช้ไม่ได้เหมือนอย่างนี้เพ่งนะ
ครับเพ่งครับ
ให้รู้ทันจิตถึงฐานหรือเปล่า
จิตไม่ถึงฐานคร
ับ ให้รู้ทันนะ
ครับ
ใช้ได้แล้วล่ะถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อถามเนี่ย
นมัสการครับหลวงพ่อคือผมปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อมาก็ดูจะดูกายนำก่อนแล้วค่อยถ้ารู้ก็จะดูจิตตามมา
ใช่ดูกายก็ได้นะดูจิตก็ได
้
ดูกายดูกระดูกหรือดูอะไร
ดูร่างกายเคลื่อนไหวเหมือนไหลขึ้น
อ๋อได
้ครับนั่ง
นะเห็นร่างกายกระดูกกระดิกกระดูกกระดิกนะไม่ใช่เราหรอกแต่เราไปขุดดูต้องฝึกงั้น
ต่รู้สึกว่าเหมือนมันไม่ค่อยพัฒนาครับ
อย่าไปติดเพ่งสินะถ้าเราดูร่างกายกระดุกกระดิกแต่ใจเราจ้องไว้ใจเราเพ่งใจเรานิ่งๆอยู่นะอันนี้เราเพ่งกายเราไม่ได้รู้กายหรอกถ้ารู้กายจะเห็นร่างกายพยักหน้าเหมือนเห็นคนอื่นนะเหมือนเห็นคนอื่นมันเคลื่อนไหวนะดูแล้วก็วางใจเหมือนเห็นคนอื่นไปแต่ถ้าดูแล้วไปจ้องตลอดเวลาจ้องอย่างเงี้ยไม่เกิดปัญญามันเป็นเพ่งกายไปของคุณติดเพ่งไป
กราบนมัสการหลวงพ่อครับตอนนี้ปฏิบัติก็คืออยู่ในชีวิตประจำวันนะครับเคลื่อนไหวก็จะใจรู้ครับ
กิเลสเกิดบ่อยไหม
เกิดบ่อยครับ
โอ้ดีมากลูกศิษย์หลวงพ่อต้องเห็นกิเลสนะ
ครับ
ถ้าบอกว่าไม่มีกิเลสเลยมันเห็นไม่เป็น
แล้วก็มีภาวนาตามรูปแบบบ้างครับ
ทำได้ทุกวันยิ่งดีนะใจจะได้พลัง
ครับ
ถ้าเราไม่มีพลังนะไม่มีกำลังไม่ตัดไม่ตัดอริยมรรคไม่เกิดงั้นทำในรูปแบบได้ทุกวันมีประโยชน์มากเลย
ครับ
ใจฟุ้งซ่านไหมหรือใจสงบ
ใจฟุ้งซ่านครับ
ใจฟุ้งซ่านให้รู้ทันนะ
ครับ
บังคับให้สงบก็ไม่ได้แล้วรู้ทันว่ามันฟุ้งซ่านใจออกนอกมาอยู่ที่หลวงพ่อรู้สึกไหม
รู้สึกครับ
ใจวิ่งมาหาหลวงพ่อรู้ทันนะ
ครับ
ใจเคลื่อนไปเคลื่อนมาเดี๋ยวนี้เห็นหรือยังใจที่เคลื่อนไปมา
เห็นบ่อยครับ
ดีความจริงใจไม่ได้เคลื่อนหรอกจิตไปเกิดที่ตาแล้วก็ดับนะกลับมาที่นี่เกิดขึ้นมาที่นี่แล้วก็ดับไปเกิดที่หูแล้วก็ดับแต่มันเกิดต่อกันเร็วเราเลยรู้สึกเหมือนมีตัวเดียววิ่งไปวิ่งมาเลยบอกสันตติให้ปิดบังอนิจจังไว้เราไม่เห็นว่าเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูสันตติคือการที่มันเกิดต่อเนื่องกันรวดเร็วทำให้เรารู้สึกว่าจิตมันคงที่อยู
่กราบขอบพระคุณหลวงพ่อครับ
นมัสการค่ะหนูส่งกันบ้านครั้งแรกนะคะหนูเป็นคนชอบส่งจิตออกนอกตลอดนะ
ดีที่รู้นะ
แล้วก็ตลอดเวลาหนูจะเคยชินกับรูปแบบในการกำหนดยุบพองอะค่ะแล้วก็หนูจะไม่เคยฝึกรู้ตัวมานะคะจนได้มาฟังซีดีหลวงพ่อตอนเนื่อง1ปีนะคะแล้วก็เริ่มตามรู้ดูประมาณ8เดือนนะคะหนูก็เริ่มเห็นว่าหนูเป็นคนชอบหลงนะคะแล้วก็ระหว่างวันตลอดค่ะแล้วก็เริ่มฟังซีดีหลวงพ่อตอนขับรถอะค่ะตลอดเวลานะคะแล้วก็ชอบดูชีพจรนะคะเป็นคิดว่ามันเป็นอารมณ์ที่มีความสุข
ได้ค่ะแต่เวลาดูชีพจรนะอย่าให้จิตเราไหลเข้าไปที่ชีพจรนะถ้าใจไปเกาะสบายอยู่กับชีพจรได้สมถะนะมันก็เหมือนพองยุบแล้วใจเราไปเกาะที่ท้องได้สมถะใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายเห็นชีพจรมันเต้นใจเราเป็นคนดูสบายๆร่างกายนี้ไม่ใช่เราเนี่ยร่างกายที่พยักหน้าเงี้ยมันไม่ใช่ตัวเราค่อยๆรู้สึกไป
หนูว่ารู้สึกว่าตัวเองยังแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้ค่ะแล้วก็ชอบเริ่มเห็นว่าตัวเองอยู่ความทุกข์สั้นลงนะคะแล้วก็เวลาทำรูปแบบหนูชอบนั่งแล้วหลับแล้วก็ฝุ่งไปกับความคิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบกำหนดว่าจะต้องนั่งได้เท่านี้เท่านี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ทำยิ่งมากขึ้นก็นั่งไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาฟังซีดีหลวงพ่อแทนค่ะแล้วก็
ฟังซีดีเฉยๆไม่ได้นะฟังแล้วต้องดูของจริงนะดูกายดูใจทำงานมีคนหนึ่งนะอายุมากแล้วเกษียณไปนานแล้วนะแล้วก็ทำงานบ้านเป็นแม่บ้านนี่แหละกวาดบ้านไปรู้สึกไปทำงานซักผ้าไปรู้สึกไปนะก็เข้าใจก็เข้าใจแล้วตัวเราไม่มีอะไรเงี้ยฝึกจริงๆคอยรู้สึกมันนะรู้สึกไปเรื่อยไม่ได้ยากอะไรหรอก
คำถามคือว่าตอนนี้หนูจิตเริ่มตื่นหรือยังหรือยังติด
เริ่มตื่นแล้วล่ะแต่มันฟุ้งเก่งนะถ้าจิตมันฟุ้งเก่งเนี่ยหาเครื่องอยู่ให้มันอยู่นะจะอยู่กับพุทโธก็ได้อะไรก็ได้แต่ไม่ได้อยู่เพื่อให้สงบนะถ้าหวังว่าจะสงบจะยิ่งฟุ้งใหญ่เราพุทโธเล่นๆไปพุทโธแล้วใจเราไหลไปคิดแล้วรู้ทันพุทโธใจไหลไปคิดแล้วรู้ทันต่อไปพอไหลคลิกนะมันก็รู้ทันมันก็ไม่ฟุ้งละจิตใจมันก็กลับมาอยู่ที่ตัวเองมาอยู่ที่ตัวเองแล้วก็ดูกายไปของหนูดูกายเยอะๆนะมันจะติดใจ
ดูกายไปแบบ
ใช่ใช่
เดินนั่งนอน
ได้ดูกายนะเรารักกายมาก
นมัสการครับหลวงพ่ออยากเรียนถามหลวงพ่อว่าส ำหรับคนส่วนใหญ่ที่ยังต้องทำงานที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับโลกเนี้ยนะครับนอกจากเรื่องการตามดูจิตที่หลวงพ่อแนะนำแล้วเนี่ยฮะมันจะมีธรรมะหมวดไหนที่หลวงพ่อพอจะแนะนำให้เหมือนกับมันได้เกื้อกูลกันทางโลกทางธรรม
นะอันแรกเลยถือศีล5ให้ได้ถ้าศีลด่างพร้อยไปก็ตั้งใจรักษาใหม่นะจะไม่ให้ด่างพร้อยเลยเป็นไปไม่ได้หรอกสำหรับคฤหัสถ์บางทีอย่างเรานั่งอยู่หน้าห้องนายนะนายเขาก็สั่งให้ใครโทรมาบอกว่าไปประชุมนะเนี่ยมีไหมใครเคยเจอทำไงอ่ะหลวงพ่อก็เคยนะสมัยก่อนรับราชการนายสั่งเราก็จะรักษาศีลนะพอโทรศัพท์มานะนายอยู่ไหมนายสั่งไว้ว่าไปประชุมครับโอ้ลำบากนะคารวาสอ่ะถือศีลให้สะอาดหมดจดยากมากเลยแต่ว่าถ้าศีลขาดเราก็ตั้งใจรักษาเอาพยายามให้ดีที่สุดนี่ข้อที่หนึ่งรักษาศีล5ไว้ข้อที่สองทำในรูปแบบทำกลางคืนทำแล้วหลับหมดเรี่ยวหมดแรงก็ทำตอนกลางวันกินข้าวแล้วมีเวลานิดหน่อยก็ต้องทำหลวงพ่อทำนะกินข้าวเสร็จแล้วไปเดินเมื่อก่อนอยู่ในทำเนียบทำเนียบรัฐบาลกินข้าวในทำเนียบเสร็จเนี่ยเดินไปวัดเบญจมบพิตรบ้างวัดโสมนัสบ้างไปถึงก็ไปไหว้พระแล้วก็เดินกลับจริงๆเดินจงกรมแต่ถ้าเราเดินกลับไปกลับมาเนี่ยคนไม่เข้าใจมันจะว่าเราบ้าเดินทำไมบ้าอะไรเงี้ยนะเนี่ยเราอยู่ในโลกของคนบ้าเราต้องเกรงใจคนบ้าไว้นะไม่งั้นมันจะว่าเราบ้าเนี่ยมันบาปกรรมเราก็ทำเป็นว่าเราเดินไปไหว้พระอะไรนะไหว้เสร็จแล้วก็เดินกลับมาก็ได้เวลาทำงานแล้วจริงๆปฏิบัติอ่ะงั้นเราพยายามทำในรูปแบบการทำในรูปแบบทุกวันนะจะทำให้จิตเรามีพลังมากขึ้นมากขึ้นหรือถ้าเราไม่มีเวลาทำยาวๆนะ5นาทีก็ยังดีแต่5นาทีบ่อยๆอย่างชั่วโมงหนึ่งเบรกตัวเองสัก5นาทีนะชั่วโมงหนึ่งเบรกตัวเอง5นาทีหาจังหวะเบรกอยู่อย่างเวลาผู้บริหารเนี่ยเคล็ดลับเลยเมื่อก่อนตมาทำงานสภาความมั่นคงและงานประชุมทั้งนั้นนะแล้วสังเกตไหมเวลาพวกที่เข้าประชุมพูดเนี่ยพูดบ้างว่าหนึ่งเนื้อมีแค่นี้ตอนที่เขาอารัมภบทนะเราก็ดูกายดูใจของเราไปพอเขาเข้าเนื้อหาเราก็ค่อยแฉลบไปฟังรับรองไม่ตกหล่นหรอกคนที่พูดแล้วได้เนื้อหามีไม่มากหรอกนะจะพูดยาวงั้นเราเก็บเล็กเก็บน้อยนะพวกเนี้ยรวมๆแล้วถ้าชั่วโมงหนึ่งเราทำได้5นาทีวันหนึ่งได้เท่าไหร่ใช่ไหมเราตื่นอยู่กี่ชั่วโมงวันหนึ่งคูณ5นาทีเข้าไปเกินชั่วโมงหนึ่งนะเราอย่าดูถูกนะ5นาทีรวมๆแล้วเกินชั่วโมง12ชั่วโมงอ่ะ5นาที12ชั่วโมงได้1ชั่วโมงแล้วเราไม่ได้ตื่นแค่12ชั่วโมงนึกออกไหมงั้นเบรกตัวเองนะทำงั้นก็ได้หรือตื่นนอนให้เร็วขึ้นเราทำเวลาที่เหลืออันที่1รักษาศีล5อันที่2ทำในรูปแบบนะทำให้สม่ำเสมอจะมีพลังอันที่3เจริญสติในชีวิตประจำวันนะเวลาทำงานไม่ใช่เวลาเจริญสติเวลาทำงานตั้งใจทำงานไปแต่พอทำงานแล้วขี้เกียจเขาไม่ได้จ้างมาขี้เกียจขี้เกียจเกิดขึ้นรู้ทันว่าขี้เกียจทำแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อนะปลายปีอยากได้หลายๆขั้นรู้ว่าอยากนะก็ได้มาดีใจรู้ว่าดีใจไม่ต้องทำเป็นอุเบกขาดีใจก็รู้ว่าดีใจไม่ต้องว่าฉันเฉยฉันเป็นนักปฏิบัติได้สองขั้นฉันอุเบกขาไอ้อย่างไรก็แกล้งเกินไปใช่ไหมรู้ซื่อๆรู้เข้าไปสรุป1ถือศีล5 2ทำในรูปแบบ3เจริญสติในชีวิตประจำวันถ้าทำได้อย่างนี้นะโอกาสที่จะได้มรรคได้ผลในชีวิตนี้ก็เป็นไปได้ถ้าไม่มีศีล5ตัดไปเลยไม่มีทางนะถ้าไม่มีการทำในรูปแบบนะไม่มีพลังเจริญสติในชีวิตประจำวันรวดไปถ้าแป๊บเดียวก็ไม่มีแรงแล้วนะต้องทำเวลาทำในรูปแบบเนี่ยถ้าวันไหนฟุ้งซ่านมากก็ทำความสงบทำสมถะวันไหนจิตใจมีเรี่ยวมีแรงนะก็แยกธาตุแยกขันธ์ดูกายมันนั่งใจเป็นคนดูหัดเจริญปัญญาไปนะให้ฝึกไปเมื่อเช้าก็มีพระมาจากวัดกรรมฐานนั้นมาคุยก็สอนท่านว่าอย่างท่านหัดพุทโธหายใจนะแล้วก็พิจารณาร่างกายมาพิจารณาร่างกายเนี่ยเป็นอุบายอย่างครูบาอาจารย์นั่งสมาธินะออกจากสมาธิแล้วมาดูกายผมขนเล็บฟันหนังแยกไปด้วยนะมันสลายตัวไปร่างกายหายไปหมดเลยนะเหลือจิตอันเดียวพอสมาธิถอยออกมานะร่างกายก็ปรากฏ มันจะมีความรู้สึกแจ่มแจ้งในใจเลยว่ากายนี้กับใจนี้คนละอันกันมันจะแยกขันธ์ออกนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านพิจารณากายนะสุดท้ายขันธ์มันจะแยกพอขันธ์แยกได้ก็จะเห็นเลยกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรามันทำงานของมันได้เองแล้วเป็นอุบายแบบหนึ่งเราก็ดูเอาจะปฏิบัติอะไรเอาที่พอสมควรกับเราเองนะหมดหรือยังวันนี
้เดี๋ยวมีคำถามหนึ่งครับก็คือเนื่องจากเมื่อสักเดือนหนึ่งเนี่ยผมเพิ่งปรับแนวเพราะว่ามีพี่มารีแนะนำว่าให้ลองสวดมนต์แล้วก็ดูจิตมันหนีไปนี่นะคร
ับ
ก็เท่าที่ลองมาดูก็ไม่ได้ทำนานนะทำก่อนนอนซึ่งมันจะได้แป๊บเดียวแล้วมันก็คือรู้สึกเลยว่าอย่างสวดอิติปิโสนี่จะได้แค่ไม่เกิน3รอบเราจะรู้เลยว่ามันหลับไปก่อนอะไรเงี้ยแต่หลังจากที่ทำมาประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยครับไม่แน่ใจว่ากิเลสหลอกหรือว่าเรารู้สึกไปเองไหมว่ามีความรู้สึกว่าใจมันอยู่กับเนื้อตัวมากขึ้น
ร
ู้
ส
ึ
กจริงเหมือนได้พลังเลยนะพอจิตเรามีกำลังมีสมาธิเพิ่มนะใจก็ไม่ฟุ้งไปนะดีไปทำอีกถ้าสวดกลางคืนแล้วง่วงนะก็สวดกลางวันหรือตื่นนอนให้ไวขึ้นนะสวด
นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอยากจะถามหลวงพ่อว่าในขณะที่จิตมีพลังนะเจ้าค่ะแล้วหลังจากนั้นแล้วเราควรจะทำอะไรบ้างทั้งที่ไม่ทำในรูปแบบเจ้าค่ะ
นะเจริญปัญญาไปจิตมีพลังหมายถึงจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้บังคับไว้นะถัดจากนั้นเราก็ดูกายดูใจไปนะเห็นร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตใจอยู่ส่วนจิตใจค่อยๆดูไปได้เห็นไหมตัวนี้พยักหน้าเนี่ยค่อยๆรู้สึกไปนะเห็นไหมใจสงสัยแล้วใจอยากพูดเห็นไหมเนี่ยก็รู้ไปนะรู้ลงปัจจุบันไปได้
แล้วเราก็จะเดินสติตลอดได้ไหมเจ้าคะ
ไม่ได้เวลาส่วนใหญ่ของเรามักจะขาดสตินะนานๆมีสติทีไม่ได้ตลอดหรอกเราไม่ใช่พระอรหันต์ทำให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้
เจ้าค่ะกล่าวนมัสการค่ะหลวงพ่อคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกหนูว่าจิตไม่ถึงฐานนะคะขณะนี้ได้ไหมคะ
ฮะขณะนี้จิตมาอยู่กับหลวงพ่อหรือเปล่า
อย่างกรณีที่เราเห็นตัวกายที่เขาตื่นเวลาหัวใจเต้นไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็นั่งดู
ต้องดูสบายๆนะ ใจเราสบายโปร่งโล่งเบาเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเนี่ยอย่างหลวงพ่อเห็นร่างกายมันกระดุกกระดิกนะใจแล้วสบายสบายไม่ได้ไปรวบใจเข้ามาก่อนนะควรไปรวบใจเข้ามาก่อนใจทื่อๆแล้วก็มาดูกายอย่างนี้ไม่ดีนะอย่างนั้นผิดต้องสบายของหนูตอนนี้เพ่งแรงไปขณะนี้นะมันตื่นเต้นปกติไม่ได้เหมือนอย่างนี้เนา
ะ
ไม่เหมือนอย่างนี้ใช้ได้จิตขณะนี้ถึงฐานไหม
ถ้ามันแยกออกจากตัวกายถูกไหมคะหมายถึงว่ามันต้องแยกออกมาจับกัน
คือถ้ามันถึงฐานมันตั้งมั่นนะตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันถึงจะมาแยกกายแยกใจได้มันไหลไปคิดหรือยังตอนเนี้ยถ้ามันไหลไปคิดมันก็ไปรวมเข้ากับความคิดมันพยักหน้าแล้วเราไปจ้องร่างกายมันก็ไปรวมเข้ากับร่างกายนะเราดูมันไปกายก็อยู่ส่วนกายความรู้สึกนึกคิดก็อยู่ส่วนความรู้สึกนึกคิดอย่าจริงจังนักต้องสบายจริงจังไปอย่าเครียดนะทำกรรมฐานถ้าทำเครียดทำผิดนะเราทำเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ได้ทำแล้วทุกข์กว่าเก่าอีกนะ
ลำดับต่อไปขออาราธนาหลวงพ่อนำพวกเราเจริญสติเพื่อเป็นตัวอย่างในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันค่ะ
หาเจริญสติเหรออยู่ในห้องนี้เจริญสมาธิไหม เจริญสติหัวเราะอยู่รู้สึกไหมเดี๋ยวใจวอกแวกไปหมดห้องเราลองทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะคนไหนถนัดกรรมฐานไหนทำอันนั้นแล้วจิตหนีไปจากกรรมฐานนั้นให้คอยรู้ทันเอาไว้คอยรู้ที่เนี่ยฝึกได้ดีนะหลวงพ่อจำได้เขาก่อนที่พากันนั่งนะนั่งได้เนียบมากเลยยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะในหน่วยงานทั้งหลายอะพวกเรานั่งกันได้ดีมากนั่งรู้สึกตัวได้ดีมากเลยนั่งไปจะหายใจอะไรก็ได้นะแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้อย่าให้เสียแชมป์นะ ลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้หายใจไปด้วยความรู้สึกตัวดูใหม่ๆใจเราจะสายไปสายมานะส่วนใหญ่ใจจะสายไปสายมาเราก็รู้ทันว่าใจมันสายไม่ห้ามใจมันหนีไปคิดนะรู้ทันว่ามันหนีไปคิดแล้วคอยรู้ทันจิตไว้นะเวลาจิตมันเคลื่อนไปคอยรู้ทันงั้นจะไหลไปเคลื่อนออกไปแล้วก็ไปนิ่งซึมไปเรื่อยๆอย่าให้ซึมพวกเราดูออกไหมว่าจิตมันไม่นิ่งจิตส่วนใหญ่นะสายไปสายมาให้เรารู้มันว่ามันสายอย่าไปบังคับมันนะถ้ารู้ทันไปเรื่อยเดี๋ยวค่อยสงบของมันเองแล้วดูไปเรื่อยเราจะเห็นว่าจิตมันทำงานได้เองเดี๋ยวมันก็ไปคิดได้เองเดี๋ยวมันก็สายของมันเองจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกบางคนก็เริ่มเคลิ้มแล้วนะถ้ามันเคลิ้มลืมตาขึ้นมาหายใจแรงขึ้นนิดนึงเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นเพิ่มสติขึ้นดีนะส่วนใหญ่เท่านี้ก่อนนะยังรักษาแชมป์ไม่ได้นะหายากนะหายากหน่วยงานภาวนากันได้ขนาดนี้นะทำสมถะเพิ่มขึ้นบ้างนะบางคนทิ้งสมถะมากไปทำความสงบบ้างนะมาทำความสงบจิตใจมีแรงแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ดูกายดูใจทำงานเจริญปัญญาอย่าอยู่เฉยนะทำได้ดีนะสมาธิตกลงกว่าปีกลายนิดหน่อยสมาธิอ่อนลงนิดหน่อยฟุ้งเยอะขึ้นนะแต่ว่าการเจริญปัญญาคล่องตัวขึ้นนะดูกายดูใจได้ชัดขึ้นนะเห็นมันทำงานเห็นไหมมันหนีไปคิดแล้วไปเกือบหมดห้องอ่ะนะบึ๊บไปเอาละสมควรแก่เวลานะ
ลำดับต่อไปจะเป็นการถวายสังฆทานค่ะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนาวาอากาศตรีประจักษ์สัจจโสพลท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นตัวแทนในการถวายสังฆทานค่ะ
ขออนุญาตกันไหมเดี๋ยวขอกล่าวเดี๋ยวขอกล่าวตามนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทยธรรมและสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวสิ้นกาลนานเทอญ
เชิญกรวดน้ำนะพวกเราได้ทำทานเราได้ฟังธรรมนะเราตั้งใจรักษาศีลได้ทำสิ่งที่ดีแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็จะเป็นบุญอีกชนิดหนึ่งยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง
อนุโมทนาท่านทุกท่านได้